สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Railroaded The Transcontinentals and the Making of Modern America เป็นงานประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ของ Richard White ที่สำรวจบทบาทของทางรถไฟข้ามทวีปสหรัฐในศตวรรษที่19ไม่ได้เล่าเรื่องรถไฟในฐานะสัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าเพียงด้านเดียวตั้งคำถามว่าทำไมรถไฟเหล่านี้จึงถูกสร้างขึ้นเมื่อใดและเพื่อประโยชน์ของใครหนังสือเล่มนี้ผสมผสานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองแรงงานและสังคมเพื่อชี้ให้เห็นว่ารถไฟข้ามทวีปเป็นทั้งโครงการโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่และเป็นเครื่องมือสร้างอำนาจของกลุ่มทุนกับนักการเมืองที่เกี่ยวพันกันอย่างแนบแน่นผู้เขียนมองว่าความสำเร็จของรถไฟไม่ได้มาจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริงเท่านั้นแต่เกิดจากการแสวงหากำไรการเก็งกำไรและการใช้อำนาจรัฐสนับสนุนผลประโยชน์เอกชนหนังสือเล่มนี้จึงเป็นทั้งประวัติศาสตร์ของรถไฟและคำวิจารณ์ว่าความทันสมัยของอเมริกาถูกสร้างขึ้นผ่านความขัดแย้งการคอร์รัปชันและผลกระทบต่อผู้คนจำนวนมากผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกรถไฟข้ามทวีปไม่ใช่สัญลักษณ์แห่งความก้าวหน้าที่ไร้เงื่อนไขแก่นสำคัญของหนังสือคือการท้าทายภาพจำที่มองรถไฟข้ามทวีปว่าเป็นชัยชนะของอุตสาหกรรมและการพัฒนาตะวันตกไวท์โต้แย้งว่าคำถามสำคัญไม่ใช่ว่ารถไฟเหล่านี้ดีหรือไม่ในระยะยาวคือมันสมควรถูกสร้างขึ้นในช่วงเวลานั้นจริงหรือไม่เขาชี้ว่าประชากรในตะวันตกยังเบาบางเครือข่ายที่สร้างขึ้นจึงอาจเร็วและหนาแน่นเกินความต้องการทางเศรษฐกิจหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่ารถไฟเปลี่ยนวิถีชีวิตแต่เสนอว่าการเปลี่ยนนั้นมีต้นทุนสูงและไม่ได้เป็นประโยชน์ร่วมกันอย่างที่เรื่องเล่ากระแสหลักสื่อไว้การอ่านในมุมนี้ทำให้เห็นว่าประวัติศาสตร์โครงสร้างพื้นฐานไม่ควรวัดจากผลลัพธ์ภายนอกเพียงอย่างเดียวแต่ต้องพิจารณาแรงจูงใจเวลาและโครงสร้างอำนาจที่ผลักดันให้เกิดโครงการนั้นด้วยประเด็น2ทุนการเมืองและเงินอุดหนุนคือกลไกหลักของการสร้างทางรถไฟไวท์อธิบายว่าทางรถไฟข้ามทวีปเป็นหนึ่งในบริษัทขนาดใหญ่ชุดแรกของอเมริกาและการเติบโตของมันพึ่งพาเงินอุดหนุนจากรัฐการให้สิทธิที่ดินและความสัมพันธ์ทางการเมืองอย่างลึกซึ้งสิ่งที่ดูเหมือนการลงทุนเพื่อชาติกลายเป็นระบบที่เอื้อให้ผู้ประกอบการเข้าถึงผลประโยชน์มหาศาลขณะเดียวกันก็ผลักภาระความเสี่ยงไปยังนักลงทุนและสาธารณะซึ่งเน้นว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับเอกชนไม่ได้เป็นเพียงการสนับสนุนตามปกติแต่เป็นโครงสร้างที่เปิดช่องให้เกิดการล็อบบี้การต่อรองผลประโยชน์และการจัดสรรทรัพยากรแบบเอียงข้างด้วยเหตุนี้ทางรถไฟจึงไม่ได้เป็นเพียงโครงสร้างพื้นฐานทางกายภาพแต่เป็นสถาบันทางการเงินและการเมืองที่ทำให้เข้าใจการกำเนิดของทุนนิยมบรรษัทในอเมริกาได้ชัดเจนขึ้นประเด็น3กำไรส่วนตัวและคดีคอร์รัปชันเผยด้านมืดของผู้ก่อสร้างรถไฟหนังสือให้ภาพผู้ก่อสร้างรถไฟอย่างลีแลนด์สแตนฟอร์ดคอลลิสฮันติงตันโทมัสดูรานและคนอื่นในฐานะนักธุรกิจที่ใช้เครือข่ายอำนาจเพื่อสะสมทรัพย์สินส่วนตัวมากกว่าจะเป็นวีรบุรุษผู้สร้างชาติไวท์แสดงให้เห็นว่าการรับเหมาช่วงบริษัทเงาและสัญญาที่ซ่อนผลประโยชน์ทับซ้อนคือหัวใจของรูปแบบธุรกิจนี้กรณีอื้อฉาวอย่างเครดิตโมบิเลียจึงไม่ใช่เหตุการณ์ผิดปกติแต่เป็นผลลัพธ์เชิงระบบของโครงสร้างที่เปิดให้คนวงในดึงทรัพยากรออกจากโครงการได้อย่างต่อเนื่องจุดเด่นของหนังสือคือการใช้ชีวประวัติบุคคลเพื่ออธิบายกลไกสถาบันทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความโลภส่วนตัวไม่ได้ทำงานลอยหากดำรงอยู่ได้เพราะกติกาและแรงจูงใจทางการเมืองที่รองรับมันประเด็น4การคิดแบบวิศวกรรมและพื้นที่รถไฟเปลี่ยนภูมิประเทศให้กลายเป็นตัวเลขอีกประเด็นสำคัญคือแนวคิดเรื่อง Railroad Space ซึ่งไวท์ใช้เพื่ออธิบายวิธีที่วิศวกรและผู้จัดการรถไฟแปลงภูมิประเทศที่ซับซ้อนให้กลายเป็นข้อมูลเชิงเลขเช่นระดับความสูงความชันระยะโค้งและต้นทุนการเดินเครื่องวิธีคิดแบบนี้ทำให้พื้นที่ถูกมองผ่านสายตาของประสิทธิภาพและกำไรมากกว่าความสัมพันธ์ของชุมชนหรือระบบนิเวศหนังสือจึงไม่ได้พูดถึงรถไฟเพียงในฐานะสิ่งก่อสร้างแต่พูดถึงการจัดระเบียบโลกผ่านมาตรฐานทางเทคนิคและการคำนวณเมื่อภูมิประเทศถูกทำให้เป็นข้อมูลมันก็ถูกควบคุมวางแผนและใช้ประโยชน์เพื่อผลตอบแทนทางธุรกิจได้ง่ายขึ้นแนวคิดนี้ช่วยอธิบายว่าความทันสมัยไม่ได้เกิดจากเครื่องจักรอย่างเดียวแต่เกิดจากการเปลี่ยนวิธีมองโลกให้สอดคล้องกับตรรกะของทุนประเด็นสุดท้ายผลกระทบต่อแรงงานชนพื้นเมืองและการเมืองต่อต้านผูกขาดหนังสือให้ความสำคัญกับผู้ที่รับผลกระทบจากการขยายตัวของรถไฟด้วยไม่ว่าจะเป็นแรงงานอพยพผู้ใช้แรงงานราคาถูกหรือชนพื้นเมืองในดินแดนตะวันตกไวท์ชี้ว่าการก่อสร้างและการดำเนินงานของรถไฟสร้างโลกใหม่ของการทำงานแต่โลกใบนั้นเต็มไปด้วยความไม่เท่าเทียมการกดขี่ และความรุนแรงต่อชุมชนท้องถิ่นในเวลาเดียวกันนโยบายอัตราค่าขนส่งที่เลือกปฏิบัติและการผูกขาดยังจุดชนวนให้เกิดกระแสต่อต้านทางการเมืองซึ่งต่อมากลายเป็นรากฐานของการเมืองต้านผูกขาดในสหรัฐหนังสือจึงเชื่อมประวัติศาสตร์รถไฟเข้ากับประวัติศาสตร์ประชาธิปไตยเศรษฐกิจชี้ว่าการเติบโตของโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่สามารถผลักให้สังคมต้องหาวิธีจำกัดอำนาจทุนและทบทวนบทบาทของรัฐไปพร้อมกันโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์อเมริกันประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมืองของทุนและการก่อรูปของรัฐสมัยใหม่รวมถึงนักศึกษาและผู้อ่านทั่วไปที่ต้องการงานประวัติศาสตร์ที่ทั้งเข้มข้นและตั้งคำถามกับเรื่องเล่ากระแสหลักจุดเด่นของ Railroad คือไม่หยุดแค่การเล่าความสำเร็จของโครงการรถไฟพาไปสำรวจเงื่อนไขเชิงโครงสร้างที่ทำให้โครงการนั้นเกิดขึ้นได้ทั้งการอุดหนุนจากรัฐการคอร์รัปชันการเก็งกำไรและผลกระทบต่อแรงงานกับคนพื้นเมืองผู้อ่านจะได้มุมมองที่ลึกขึ้นว่าความทันสมัยไม่ได้เป็นผลจากนวัตกรรมเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการต่อสู้แย่งชิงอำนาจและทรัพยากรหนังสือเล่มนี้ยังโดดเด่นจากงานประวัติศาสตร์รถไฟทั่วไปตรงที่ใช้ทั้งการวิเคราะห์เชิงเศรษฐกิจการเมืองและสังคมในกรอบเดียวกันทำให้เห็นรถไฟข้ามทวีปไม่ใช่เพียงเส้นทางคมนาคมจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างทุนบรรษัทและกำหนดทิศทางของอเมริกาสมัยใหม่หากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดไวท์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่